Vězni nesmí mít dojem, že mají na něco nárok. Není na místě žádná sentimentalita, teď, když jsou ve vězení největší gauneři. A já bych jenom ráda připomněla, že ti největší gauneři byli často novináři, spisovatelé, inteligence.
A abych nezapomněl, tak bych se taky měl zmínit o mým velkým super nepříteli, a to byl František Paleček, náčelník Narovnosti. Vrah. A neexistuje žádný SSák, který by mohl být horší než on. To nebyl vůbec člověk.
Je to trochu pomíjený, ale ukazuje se na tom Uranu ta naprostá podřízenost Československa Sovětskému svazu hned po osvobození.
Bohužel vedle toho tábora je tábor LLKL, kde je postavená, my tomu říkáme, věž smrti.
Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
Člověka činí člověkem jeho důstojnost, jeho povědomí o vlastním lidství, o mravnosti řádu, jehož je zástupcem na této zemi, ale jestliže se díváte na zahnojený kabát plný záplat a ne do lidských očí, unikají rozdíly a můžete také vidět před sebou jen vágusáka, méně cenného vyvrhele, jehož není žádným prohřeškem deptat a natolik těžkým zločinem zabít. Když takový primitivní posuzovatel uvěří jistým tezím, jak mu je denně vštěpuje propaganda každou větou v novinách, každou relací v rozhlase a každým filmem, když se ztotožní s hlásanou nenávistí, neboť ona je pravým základem celé strašné stavby, nabude situace podoby války, bitvy na život a na smrt.
Ve Vánici a v zimě jenom přesně ve vymezeném oděvu stát venku. Já jsem tam stál 48 hodin.
No já jsem byl tež taky slabší, nebylo to pre mě, tak jsem neplnil normu, tak jsem dostával aj málo jíst. A rád jsem nesplnil normu, jsem vyšparal hore a zpátky, zase hrob ohladě.
Ta voda byla vysoce radioaktivní, ale jak jsem říkal, my jsme nahoře neměli vodu vůbec. Čili my jsme měli nejvíce a my jsme to radioaktivní vodu pili.
To bylo prakticky oddělení na likvidaci člověka, likvidaci toho vězně. Protože tam, když to někdo vydržel 3 týdny, měsíc, konec, jeho plíce, všechno bylo pryč a umírali.
Víceméně je drželo nad vodou to, že jich tam bylo hodně v tu dobu, že? A byli tam opravdu, bych řekla třeba univerzitní profesor, různí prostě inteligenti a oni třeba přednášeli.
A být poctivý sám vůči sobě. Jakmile je člověk nepoctivý sám vůči sobě, tak ztrácí všechno. A vždycky si udržet úsměv a dobrou naději. Tak jak říkal pan sir Lockhart vždycky v pátek, dobrou noc a pevnou naději. V to jsem vždycky věřil.
Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová.
Zdraví vás Adam Brda, dobrý den.
Ahoj Adame, ty jsi určitě poznal...
Jo, ahoj, já jsem zdravil jenom obecně, ale tebe.
Ty jsi určitě poznal, koho jsme to měli v tom úvodu, co to bylo za úryvek, nebo kdo ho spíš napsal?
Já bych to asi nepoznal, byl to Karel Pecka, to tuším, protože jsme se bavili o Karlu Peckovi.
Byl to Karel Pecka, bylo to konkrétně z knihy Motáky nezvěstnému. Karel Pecka byl... ve 20 letech obviněn z velezrady a odsouzen k 11 letům vězení. My se k jeho postavě ještě vrátíme v bonusu, ale proč jsem vybrala Karla Pecku? On byl totiž mimo jiné vězněn v Jáchymově nebo u Jáchymova a pracoval v uranových dolech. A právě ty uranové pracovní lágry na Jáchymovsku, to je to naše dnešní téma.
Je to tak? No já myslím, že možná budeme Pecku citovat i během tady té první části, protože on dal kromě toho, co napsal jako prózu, tak taky samozřejmě nechal různá svědectví o poměrech v těch táborech. Tak se o tom možná zmíníme.
Tak, úplně než půjdeme do těch táborů, tak bych začala vlastně tím důvodem, proč. Proč byl uran najednou tak potřeba a hlavně proč se zvyšovala potřeba jeho těžby, proč ho muselo být čím dál tím víc. A na úplně tom samém základu je tajemství. Je vlastně tajná dohoda mezi Sovětským svazem a Československem už z roku 1945. A pokud jsem to dobře četla, tak ta dohoda byla pro Sovětský svaz jako, to se snad ani nedá říct, výhodná. To bylo prostě, tady všechno dáme.
No to je zajímavý téma v tom, že vlastně je to trochu pomíjený, ale ukazuje se na tom Uranu ta naprostá podřízenost Československa Sovětskému svazu hned po osvobození. Protože samozřejmě šlo o to, že Američani měli atomové zbraně a Sovětský svaz se doháněl a potřeboval uran. A ty naleziště v Československu, o ty měli eminentní zájem, přijeli tam, myslím, už někdy v srpnu 45 nějací sovětští vyslanci nebo experti. A vlastně od té doby probíhaly vyjednávání, které skončily tím, že se Československo úplně podřídilo Sovětskému svazu. A ti Rusové tady vlastně vydrancovali nerostné zdroje československé za podmínek, které byly pro Československo nevýhodný. Nevýhodný přinejmenším k tomu, že součástí té tajné smlouvy byl závazek, že Československo nebude prodávat uran nikam jinam. Ale to asi není udivující, ty okolnosti. No a druhá věc, která s tím souvisí, je, že samozřejmě to rabování nebo těžení uranu se dělo po sovětském vzoru. A byli na to použitý skuteční či předpokládaní odpůrci režimu mimo jiné, ale každopádně vězni, zajatci a byla tam využita otrocká věznická práce.
Ano, komunistický režim potřeboval levnou pracovní sílu, protože když zvyšujeme těžbu, potřebujeme na to samozřejmě víc lidí. A to se samozřejmě jim potom dařilo. Po únorovém puči 1948 začal opravdu zběsilý hon na domnělé i skutečné odpůrce komunistického režimu a odtud takovou zkratkou se dostáváme k té levné pracovní síle. Bohužel velká většina politických vězňů skončila právě v těch uranových lágrech. Já jsem si našla tvoje oblíbená číslíčka, protože bezprostředně po válce, tak v těch Jáchymovských dolech už pracovali váleční zajatci. A jejich počet byl v roce 1949 zhruba 3,5 tisíce. Pak tedy začaly být nahrazováni vězni, především tedy těmi politickými, ale nejen. A tam už potom v roce 1953, takže jsme o 4 roky později, byl ten počet těch vězňů, kteří pracovali v uranových dolech, 15 tisíc.
No, tam je to tak, že dokonce ještě předtím do těch táborů, pokud se nemýlím, tak byli nasazovaní prostě Němci, kteří byli vyjmuti z odsunových transportů, pak tam byli ti zajatci, jaksi váleční, a byli tam taky normální kriminální vězni a potom teda jsou tam naváženi lidé odsouzení za politické činy, hlavně teda za ten zákon 231 na ochranu republiky nebo podle toho gumového zákona. A dokonce to mělo zvláštní kritéria, protože ti političtí měli být využíváni právě k téhle tvrdé práci. Takže tam šli lidé, kteří měli další tresty nebo měli jít a bylo jim kolem 25 let, aby měli sílu, protože podmínky v těch táborech byly samozřejmě strašlivé. A zajímavý, myslím, je, a to je dobrý asi říct na začátku, proč my se taky o tom bavíme, jednak je to téma, který ukazuje, co to bylo být sovětskou kolonií. A druhá věc, která je, myslím, důležitá, je, že ty vzpomínky na uranové tábory patřily v době, kdy my jsme se začali zabývat jako paměť národa třeba politickými vězni z 50. let, tak to patřilo prostě k jádru těch vězeňských vzpomínek mužských v Československu. Žila v té době ještě spousta lidí, kteří to pamatovali, tak jako u všech těch věcí. Ti lidé už dneska skoro nejsou, nebo jich je velmi málo. Já jsem se díval včera na výborný film Kristýny Vlachové, kterou už tady jsme zmiňovali mnohokrát. A ona natočila film, který se jmenuje Věž smrti podle třídírny radioaktivní rudy, která byla, myslím, v táboře Elko. A tam je ještě vidět někdy v roce 97-8 shromáždění politických vězňů, kteří prošli těmi tábory. Jsou tam desítky lidí, možná třeba 200, to já neumím odhadnout takhle na pohled. Dneska, kdybych se jich tam sešlo 5-6, tak je to hodně. A bylo by škoda, kdyby to téma prostě zapadlo.
Než se dostaneme k tomu, jak to vůbec v těch táborech vypadalo, jaký tam byl život, jaké tam byly tresty, jak dozorci přistupovali k vězňům, tak já jsem si našla citaci náměstka ministra spravedlnosti Karla Klose. A to docela dobře, myslím, ilustruje to, jak byli braní i ti vězni, jak se s nimi mohlo zacházet, jak na ně režim nahlížel, protože on 6. dubna 1950 mluvil k těm velitelům těch vězeňských zařízení a řekl jim, že velitelé sboru vězeňské stráže budou v budoucnu posuzováni podle toho, jak dokáží udělovat tresty, dokáží tváří tvář reakci, dokáží dávat poloviční dávky potravin, používají bunkrů. Vězni nesmí mít dojem, že mají na něco nárok. Není na místě žádná sentimentalita, teď, když jsou ve vězení největší gauneři. A já bych jenom ráda připomněla, že ti největší gauneři byli často novináři, spisovatelé, inteligence, majitelé továren.
Byli tam samozřejmě kněží, byli tam lidi, kněží, byli tam lidi, kteří byli sedláci a byli zatčený z těch důvodů, jak si perzekuce větších sedláků na vesnicích. Do těch táborů bych ještě připomněl, že taky se dalo dostat nejenom na základě rozhodnutí soudu, ale na základě výnosu Národního výboru nebo výboru komunistické strany. A ty přikazovací komise projednávaly podle toho, co jsem si dohledával v pracích historiků od prosince 48 do srpna 1951, 30 tisíc návrhů. A do táborů nucený práce poslali asi 16 691 osob. Jo, tady znova vyzdvihuju, to nebyli žádní zločinci ty lidi, to byli prostě lidi, kteří se znelíbili režimu a stali se obětí takovýhle perzekuce. Ty jsi citovala to nařízení, jakým způsobem se s těma lidma má jednat a taky to tak bylo. Podmínky v těch táborech byly příšerný a ještě se k ním dostaneme, ale důležitý myslím je hned na začátku říct, že spousta těch lidí, kteří tam přišli, tak měli už za sebou všemožný pronásledování před těma táborama. U těch lidí, kteří tam osali ty komise, tak to byla všemožná šikana, ty lidi byli ve špatném psychickém stavu a u těch politických vězňů to často bylo, že už to třeba byli lidi, kteří byli jednou za něco odsouzený. Já bych připomněl třeba případ Ivana Kislingera, což byl scout, kterýmu se říkalo Kyslík, a mladistvý odbojář už teda z posledních dnů války. A Ivan Kislinger byl naprosto obdivuhodný člověk. A jeho osud byl takovej, že ho v roce 40, myslím, 9 na Stalinovy narozeniny v jednom z těch táborů, myslím, že na Mariánské, si z něj bachaři udělali fackovacího panáka.
Po skončení prohlídky si mě vytáhli a odvedli si mě k strážnici. Neviděl jsem naprosto proč. To mě mlátila celá ta služba asi 8 nebo 10 hodin. To se na mě trénovali, to se na mě ukazovali, jakým způsobem se má fackovat.
V podstatě pro zábavu ho tam stloukli tak, že on se z toho nedostal, skončil na nosítkách, ještě do roku 54 ho jako těžce nemocného člověka drželi v těch táborech a pak ho v podstatě pustili domů jako trosku s představou, že umře. Ivan Kislinger byl silný člověk a dostal se z toho, ale je to pro ilustraci toho, co se v těch táborech dělo.
No samozřejmě součástí nejen to zacházení těch dozorců s těmi vězni, ale i to, co už mají ty uranové pracovní tábory v názvu, je ten uran, je práce s uranem, ale bez jakýchkoliv ochranných pomůcek, bez jakéhokoliv vlastně zaučení, protože když jsem se připravovala na ten díl, tak jsem si říkala, dobře, odvezou mě někam do lágru a chtějí po mně nějakou práci, kterou jsem nikdy nedělala, protože třeba do té doby jsem byla v kanceláři, nevím, psala jsem. Takže jestli ty lidi třeba nějak zaučí, a našla jsem na webu Spolku političtí vězni citaci jednoho bývalého politického vězně, který vzpomíná na to, že žádné zaučení prostě neexistovalo, že tam přijel a druhý den šel do šachty. A on říká, když jsem sjel první v životě do šachty, přijal mě Steiger a sdělil mi, že budu dělat lamače. Naházeli přede mě hadice, vrtací tyče, vrtačku. Korunky jsem nafasoval již na povrchu spolu s karbidovou lampou, se kterou jsem vůbec neuměl zacházet. Dostal jsem také pomocníka. Byl to profesor matematiky, který neuměl držet lopatu. Pak nám sdělil, že na sledné chodbě máme od zítřka 30 cm postupu na směnu a hlavu a také, že se postup mění 4x měsíčně. Ten jeho pomocník, který nás vybavoval nářadím, dodal, když postup neuděláte, nedostanete nažrat. Zdař Bůh. Když pomenu to, že u většiny těch věcí ani nevím, co znamenají, tak to muselo být vlastně, jo, jsi vytržený ze svého života, hozený do děsivých podmínek v tom táboře a ještě najednou ani nevíš, co máš dělat, ale víš jedno, že když to nesplníš, tak budeš trestaný.
No ty podmínky jsou, já někdy se říká s nadsázkou, ale myslím, že ta nadsázka není tak velká, že ty uranové tábory v podstatě se dají považovat za součást gulagu. Je to samozřejmě nadsazený, protože ty podmínky v Rusku byly horší, hlavně teda přírodníma podmínkama, ale není to zase tak velká nadsázka, protože prostě Československo je sovětská kolonie a ty metody, které se tam používají, tak jsou evidentně podle sovětského vzoru. Historik Tomáš Bursík píše například o tom, že kromě teda toho, že ty lidi, jak si říkala, jsou hozeni do práce, kterou neumějí a nikdo je nezaučuje, kromě toho, že jsou teda vystavený radioaktivitě bez jakýkoliv ochrany a nesou si doživotní následky z toho taky, tak například, jo, jenom kdybych měl dát ilustraci, tak jsou trestaný nedostatkem jídla třeba. Když neplnějí normu na 100%, tak jak je určená, tak se jim snižuje příjem potravin, snižují se jim to, co označuje ta táborová zpráva za výhody, to znamená méně smějí psát, mají ještě méně návštěv než za normálních okolností a ty návštěvy byly velmi zřídkavý v těch táborech. A Tomáš Bursík, kterýho jsem zmínil, tak píše dokonce o tom, že to je inspirovaný nějakým konkrétním ruským obludným teoretikem, jak využívat vězeňskou práci. A pak je tam ještě jedna věc na těch táborech zajímavá, že tihleti lidé, kteří tam přicházejí jako političtí, tak se dostávají vlastně do světa, který ty lidi vůbec neznali, že to většinou byli lidi normální, slušní a kromě těch kategorií vězňů, kteří v těch táborech byli, tak tam taky byli kriminální vězni. A přinejmenším zpočátku ty kriminální vězni tam terorizovali, že jo, protože ty politický byli v menšině. V těch táborech dokonce byly ty kriminální vězni i v některých případech používaný v rámci komunistické ideologie, aby tam týrali ty politický. A to všechno se děje vlastně za situace, kdy ještě ty politický vězni, a to už je, když je tam víc, tak ty lidi jsou hladoví, protože tam málo jídla, jsou vyčerpaný z mnohahodinový práce a tak dál a tak dál. Čili myslím, že často vlastně trošku zamlčuje a že ty podmínky byly neobyčejně krutý.
Mě vyděsily ty hromadný nástupy, kdy od něj opravdu nechávali třeba i v mrazu a od něj jako hluboké mrazu stát hodiny a hodiny a furt jim třeba tvrdili, že někdo chybí, furt je přepočítávali. To byla taky asi nějaká ale metoda psychického násilí nebo nátlaku.
Já myslím, že ty tábory mají prostě dva vzory. Jeden je ten sovětský, o kterém jsme mluvili a vlastně ty jsi to zmiňovala možná taky, že další je ten nacistický. Že jo? To jsou prostě osvědčené metody týrání lidí a zneužívání lidí k práci. Konec konců na táboře vojna, jo? To je zajímavý, protože my jsme mluvili o těch táborech na Slavkovsku, Jáchymovsku, tam jsou ty známý tábory, kterých bylo, myslím, asi 20 a jsou to ty tábory jako Mariánská, Svatopluk a Rovnost a Elko. A potom o něco později se otevírají taky tábory Bitýs a Vojna na Příbramsku a nad táborem Vojna je, a myslím, že tam vysel už v té době nápis něco jako Prací ke svobodě nebo Práce osvobozuje, což je jenom varianta Arbeit macht frei, že, z nacistických lágrů. No a ještě bych možná řekl jeden citát k tomu tématu, jeden citát z Karla Pecky. Především nás trápil hlad, dávky jídla se neustále snižovaly. Kriminále platí, když je chleba, není hlad. A chleba jsme měli opravdu málo, 18 deka chleba na den. Ráno nějaká brinda, na oběd 3-4 brambory, 3-4 plátky knedlíků, něčím polité, bez masa, k večeři třeba suché brambory a to bylo všechno. Na šachtu se chodilo asi 1,5 kilometru a dělaly se i brigády, takže se pracovalo minimálně 16 hodin denně. Vedle hladu byla nejhorší zima. V zimě jsme měli příděl na světnici, jeden kýbl uhlí a dříví ze šachty jsme nesměli nosit. Pecka říká, že vlastně tyhle ty nejstrašnější poměry byly v letech 51 až 53. Podle těch svědectví těch vězňů ty poměry se trošku měnily, ne úplně zásadně, ale byly období, kdy toho jídla bylo více nebo ho bylo dost. A překvapivě se vlastně lišily i tábor od tábora.
Ty jsi tam mluvil o těch brigádách, tak k těm brigádám patřilo třeba úplně nesmyslný přehazování sněhu ze strany na stranu.
No, kamenů, že? To je taky vlastně lidi, kteří byli vězněni v Osvětimi, v rodinném táboře terezínských židů, tak vzpomínají, že jeden z úkolů, který dostali jako muži, bylo, že museli přenášet kameny z jedné části na druhou úplně zbytečně. Myslím, že to jsou ty vězni z rodinného tábora a tady je to taky. Taky jsou vzpomínky vězňů tady z těch uranových lágrů, že dostávali takovýhle úkoly. Jako nosit někam nějaký šutry prostě jenom, aby se vyčerpali. Těma táborama pošlo, uvádí se asi 70 tisíc lidí a ty politický tam nakonec tvořili třeba polovinu. A myslím, že potom pro ně, pro ty lidi, že v tom se shodujou ty vzpomínky, začínal být ten pobyt nesitelnější v tom, že se navzájem posilovali, že už tam nepřevažovali ty kriminálníci, že člověk byl v takzvaně dobré společnosti, byli tam vězněni důstojníci, univerzitní profesoři, významní představitelé církve. Scouting hrál velkou roli v těch táborech, lidi měli zásady ze skautu. Takže myslím, že strašná spousta těch lidí, jistě většina, obstál, že by všichni byli imunní vůči tomu, jak ten komunistický režim lidi lámal, to asi se říct nedá, bylo by to absurdní taky, že to by museli být andělé ty lidi. A pak je zajímavý taky to, že v těch prvních letech 50, 51, a to zase se všichni shodujou, ty lidi byli hodně přesvědčený o tom, že ten komunistický režim nevydrží. Oni prostě upínali naději k tomu, že se to zhroutí, že to nemůže trvat věčně, dokonce uzavírali sázky, kdy už to takzvaně praskne a tak. Myslím, že všichni vlastně říkají, že v těch prvních letech jim pomáhalo i tohle. Oni nevěřili tomu, že tam budou 10 let. Že?
Když jsme u toho uranu, tak myslím, že bychom opravdu neměli opomenout to, co je, už jsme to tady zmiňovali, a to, co na tom uranu nejvíc nebezpečné, to je radioaktivita. Samozřejmě proto taky Sovětský svaz ten uran chtěl, kvůli honbě za atomovou bombou a vyrovnání s Američanům. A ty už jsi mluvil o věži smrti. Já bych si jako chtěla pověnovat malinko víc, protože věž smrti se stala vlastně takovým i symbolem těch uranových lágrů na Jáchymovsku. Byl to teda tábor Elko a na paměti národa se dochovala vzpomínka mimo jiné třeba Antonína Husníka. On celý ten jeho příběh je vlastně hrozně dramatický už za války, kdy on se snaží utéct, aby se přidal k vojákům ve Francii, ale je vlastně zadržen, je vězněn. Když potom je propuštěn, tak na něj čeká, ale rovnou gestapo vede ho na pankrát, snaží se zlomit nějaké spolupráci marně. A on se tedy do té vysněné vojenské pozice dostává až po válce. On se dostává do Čáslavy, protože chce být parašutista. A Čáslav je ale potom po roce 1948 zlikvidována, nebo to vedení. Mezi nimi i Antonín Husník, kteří jsou odsouzeni zase ve vykonstruovaném procesu. On je dokonce vyšetřovaný v domečku, tom nechvalně známém, o kterém už jsme vlastně v paměti několikrát mluvili. Je mu vyhrožováno tím, že jeho manželka bude zavřena, že jim odeberou dítě a strží ho někam do děcáku. Je týrán těmi všemi způsoby, o kterých už jsme mluvili. Nedostatek spánku, neustále facky, ponižování, psychický teror. Nakonec je odsouzen za smyšlenou velezradu na 13 let. A právě je odvezen na Jáchymovsko do toho Elka.
Mě odtamtud odvezli na tu věž smrti, na to Elko. Tam jsem byl asi 3 roky celkem. Absolutně žádný zdravotní, nějaký opatření proti záření. Odváželi jsme ty bedinky smolky. Smolka to byla ta koncentrovaná ruda. Vystavěli tu věž proto, že tam sváželi veškerou rudu, co se u nás vytěžila. Odtamtud ta ruda pak byla různě hrubá, nakládala se na vozejky. Ty vozejky se vyvezly nahoru, tam se vysypaly do koryta a odtamtud prostě padaly dolů přes různě hrubý síta. Tam byly taky takový prognitivní drtiče a když to dopadalo až dolů, tak tam jsme to lopatama se to házelo do těch barelů, plný to bývalo s takovým 60 kilů. Já když jsem tam přišel potom, myslím v 90. jsme se tam byli podívat, tak koukám, řekl Hrgot, jak je to možné, normálně z červených cihel, krásná věc. Ale já jsem ji znal jako bílou věž. To bylo všechno zaprášené tím proudem. To bylo všechno radioaktivní.
Ty podmínky byly nesnesitelné a samozřejmě spousta útěků. Oficiálně se uvádí, že z těch trestaneckých táborů v letech 49 až 59 bylo 584 uprchlých vězňů, z nichž 31 bylo na útěku zastřeleno. Možná těch útěků bylo víc, úplně to nevíme. Stejně tak není úplně jasný, kolik lidí tam umřelo v těch uranových táborech, protože existují nějaké oficiální statistiky a přehledy, ale zároveň existují svědectví o lidech, kteří byli ubití a pravděpodobně se to nevykázalo jako násilná smrt, kterou způsobili nějaký ty bachaři tam nebo ty příslušníci toho dozorčího útvaru. Tam byl speciální dozorčí útvar Jeřáb SMBácký. Stejně tak nevíme, kolik těch lidí zemřelo na následky té práce. Některý ty lidi byli ve vyšším věku navzdory tomu požadavku a tak dále, tak dále. Já to říkám celý jenom kvůli tomu, že to je široký, temný téma. Kdybychom hledali ještě nějaké svědectví k útěku, tak máme třeba vzpomínky na paměti národa Karla Kukala, To je slavný a velmi chmurný příběh útěku několika vězňů z šachty číslo 14 a během tohoto útěku ty vězni byly z části zmasakrovaný, z části popravený, přežili to jenom dva lidi, to je zmíněný Karel Kukal a potom pan Zdeněk Štich, který ho zřídili, takže přišel o paměť, takže on si vůbec nepamatoval nic, co bylo v téhletý době.
K těm útěkům ještě, ty jsi říkal, že neznáme ta čísla přesná, třeba kolik lidí zemřelo nebo kolik jich zemřelo na útěku. Oni také ne všichni byli skutečně zastřeleni na útěku, protože já jsem narazila samozřejmě na jméno Františka Palačka, čili sadistického velitele tábora Rovnost, který si prý krátil dlouhou chvíli tím, že bral vězně takzvaně na houby. Vězeň prý musel jít před ním nějakou vzdálenost a když udělal nějaký pohyb, který Palaček vyhodnotil jako podezřelý, tak on ho prostě zezadu zastřelil a pak do toho výkazu, do toho dokumentu napsal zastřelen na útěku.
Říká se to, mluví o tom i Karel Pecka v rozhovoru s Karlem Bartoškem v knize Český vězeň. Určitě se takový případy děly. Problém té věci je, že to nemá žádný svědky a jistě se to tradovalo jako mezi těma vězněma, čili jako říct, kolik těch zabití skutečně takhle bylo, je obtížný. Myslím, jediný, co se dá říct, že jsou takovýhle vraždy, které jsou doložený a zmapovaný, stejně také doložený a zmapovaný, že ty SMBáci, který pronásledovali ty útěkáře, tak prostě s nima zacházeli způsobem, který absolutně neodpovídal ani tehdejším zákonům.
My se na Jáchymovsko ještě vrátíme v létě, ale nebojte, my se tam vrátíme ještě i mnohem dřív než v létě, a to hned příští týden v bonusu, protože několikrát se tady skloňovalo jméno Karla Pecky, takže my si ten jeho příběh probereme pořádně a důkladně. A teď, Adame, děkuju a vám, milí posluchači, vám také děkujeme, že nás posloucháte.
Já taky děkuju, no a puste si ten bonus, protože my jsme samozřejmě spoustu věcí, jak se nám to tak stává, nedořekli, dořekneme. Děkuju.
Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.